Hoxe, na Romboia, Galiza, século XXI.
Benvidos a Romboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Galiza século XXI ou GS21 foi unha compañía de baile e música de Galiza, composta por máis de 30 profesionais con ampla traxectoria no mundo tradicional, tanto como bailadoras, bailadores, músicos ou vocalistas, todos baixo a dirección de Óscar e Sergio Cobos. Comezaron a funcionar en abril do 2005, despois de que un grupo de músicos e bailadores expresaran a súa inquedanza por construir unha nova compañía na que a música e o baile tradicional fosen levados á súa máxima expresión. De todo isto, saeu o CD que hoxe estamos a presentar, Isolma, e del imos escoitar o primeiro tema, composto por Sergio Cobos e chamado Quintana. Solma foi estreada no 2006 como un espectáculo de música e baile de raíz que conxugou os infinitos recursos propios da tradición galega con outras formas de expresión, como tango ou músicas de clara connotación centroeuropea. E Solma é unha historia de amor entre dúas persoas que, de principio a fin do espectáculo, van rompendo barreiras que os separan. empregando como únicas armas a música e o baile. O obxectivo final foi fundirse nun especial abrazo. Imos escoitar agora o tango de Mallou. A compañía GS21 non sigue activa na actualidade, pero si moitos dos músicos e músicas que participaron na grabación do seu CD, tales como Alonso Casade, Paula Romero, Alexandre Fernández ou Berto Costas, entre moitas e moitos outros. Quedades para despedir na compaña da música que dá título ao espectáculo Quedades con Isolma. E con GS21 pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo do baile e a música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para desfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.